Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Tervetuloa kuulijat jälleen mukaan. Meillä on tänään haastattelussa psykologi, psykoterapeutti ja seksuaalineuvoja Sirpa Pitkäniitty. Tervetuloa haastatteluun.
Kiitos.
No, pääsetkin ihan tässä saman tien kolmannen asteen kuulustelu meidän kuulijoille. Kerro ihan parilla sanalla hieman itsestäsi, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
Eli mä oon psykoterapeutti, psykologi ja työskentelen perheiden ja pariskuntien ja yksilöiden kanssa erilaisista vanhemmuuden ja elämäntilannekriisin ja erilaisten haasteiden, mitkä linkittyy oikeastaan minkälaisiin tahansa ihmissuhteisiin.
Joo, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Tänään meidän aihe tässä podcast-jaksossa me puhutaan baby bluesista ja sitten tämmöisistä äitiyden kielletyistä tunteista. Mennään ihan ensin tällaiseen, että siis baby blues, varmasti terminä hirveän monelle, että on ehkä joskus kuullut. Ja jonkun tilaston löydettiin, että 80% juuri synnyttäneistä äideistä kokee semmoisia voimakkaita mielialan muutoksia, heittelyitä, alakuloisuutta. Mistä tämmöinen johtuu?
Ensisijaisesti sanoisin, että se johtuu siitä, kun hormonit heittää aika rutkasti alaspäin synnytyksen jälkeen. Ja mielialaan tietysti liittyy myös se ylipäätään, että kun synnytys ja se, että tullaan vanhemmaksi, äidiksi, isäksi, niin se on todella iso tapahtuma. Siitä purkautuu tietynlainen jännitys ja niin kuin se on todella semmoinen ainutlaatuisen, ainutkertaisen hieno kokemus. Ja ajattelisin, että siihen hormoneihin se enemmän liittyy, mutta totta kai se niin kuin ihan tämmöinen, että voi unet olla huonommat ja myös sekin laskee mielialaa, jos on ollut unihäiriöitä tai välttämättä ei tee mieli syödä.
Joo. Ja voiko se olla semmoista, että ei siinä välttämättä ole mitään niin kuin järjellä ajateltavaa, että nyt tämä on se syy, mikä tämän että on vaikka huono synnytyskokemus esimerkiksi, vaan se vaan tulee.
Mä ajattelen, että se on enemmän siitä hormoneista, joka se tulee. Että se tulee kaikille enemmän tai vähemmän, joillekin se tulee tosi voimakkaana ja siinä voi olla itkusuutta ja sellaista herkistymistä erilaisille tilanteille tai voimakkaille tunteille. Se yleensä muutamissa päivissä tai ihan muutamissa viikoissa niin sanotusti tasaantuu. Että sitten se on vähän eri asia, jos se jatkuu vähän pidempään.
No sitä mä olinkin tässä seuraavaksi jo vähän kysymässä, että milloin tämä on pahimmillaan?
No kyllä mä ajattelen, että se on ne ensimmäiset päivät, ehkä eka viikko, mutta että kyllä se sitten niin kuin siinä 2-3-4 viikon sisään pitäisi laantua tai mennä pois. Totta kai sehän voi tulla uudelleen, mutta sitten on ehkä kyse niin kuin pysyvämmästä mielialan tai on syytä eri tavalla huolestua, mutta se alkuvaihe, niin se on todellakin niin iso tapahtuma.
Joo. Mulla yksi kuulija kyseli, että mikä on normaalia, että minkälaisia oireita tämä baby blues voi sitten aiheuttaa, että puhutaan paljon mielialan laskusta, mutta onko jotain muutakin?
No siinä on voi olla sitä niin kuin huonoa nukkumista ylipäätään, vauvahan nukkuu vähemmän kuin me aikuiset, eli jos se unirytmi menee vähän, kun vastataan vauvan tarpeisiin, niin kyllähän se äidinkin unet siinä häiriintyy, plus isänkin mahdollisesti. Mm. Ja osalla vaikuttaa fysiologisesti ihan siis, että ruokahaluttomuutta tulee. Se ajattelisi, että semmoinen jännitys laukee myös siitä synnytyksestä. Että se on myös semmoista normaalia, hyvää jännitystä, joka kuuluukin tämmöisen ison tapahtuman kohdalla niin kuin tapahtuu. Ja sitten todellakin synnytys voi olla monenlainen. Että etenkin jos siinä on joku haastava tilanne tai tullut äkillisiä muutoksia, missä vaikka päädytään toisenlaiseen synnytystaparatkaisuun, niin voi olla, että se on hyvin yllättävä ja itselle oletuksena niin kuin erilainen tai ikävämpi. Mutta että kyllä se ihan siinä tavallaan semmoisessa synnytyksessä, missä kaikki sujuu hyvin, niin siltikin siinä voi olla hyvin voimakkaita niitä hormonien muutoksia ja sitä baby bluesia, että kyllä se niin kuin liittyy, se voi olla meillä kaikilla.
Joo. Enemmän tai vähemmän.
Kyllä.
Mun näkemyksen mukaan, että en ole tainnut kohdata semmoista, kenellä ei olisi niinku yhtään mitään. Että jotain pientä tai sitten vähän enemmän.
Kyllä.
Milloin sitten tulee semmoinen hetki, että olisi syytä hakeutua ihan lääkäriin?
No mä ajattelisin, että silloin ensinnäkin, jos ei jaksaisi huolehtia vauvasta tai ei jaksaisi huolehtia itsestä, niin se on tietenkin, mihin pitää niin kuin havahtua. Joo. Todennäköisestihan näin aika harvemmalle käy, että totaalisti, eihän sä pääse sieltä synnytyssairaalastakaan kotiin, jos sä et vauvaa pysty hoitamaan, että siellä jo huolehditaan sitten riittävä apukeinot, mutta se semmoinen toimintakyvyn huononeminen on syytä olla huolissaan, mutta että sä riippuu sit niistä ihmisistä, kenen kanssa sä asut. Jos siellä on muita, onko puolisoa tai kumppania tai mahdollisesti niin kuin voi olla joku, joissakin kulttuureissahan esimerkiksi äidit tulee avuksi esimerkiksi kuukaudeksi asumaan äidin luo ja siellä sitten huolehditaan synnyttäneen äidin tarpeista myös niin kuin ihan ruoanlaiton ja kodinhoidon ja jos on muita vanhempia lapsia, niin sen puitteissa. Mutta jos olisi sellainen tilanne, että ei jaksa, että jos se toimintakyky menee tosi huonoksi, niin silloin on syytä huolestua. Ja. Tai jos tulee sellaista mielialaa, joka niinku tuntuu, että se jatkuu ja siinä ei ole niinku. Kyllä mä ajattelisin, että kuukauden kahden päästä, niin ehdottomasti, jos on samanlainen fiilis, pitää hakeutua. Että mä ehkä kuukauden sanoisin, että suosittelisin jo kyllä neuvolan terveydenhoitajalle siitä niin kuin ottamaan puheeksi ja sitten voi yhdessä miettiä, että miten sitä voi lähteä ratkaisemaan.
Joo. Eli ei ihan heti, että jos ei nyt yhtenä päivänä jaksa suihkussa käydä, niin ei ihan vielä semmoisesta, mutta sitten semmoisesta, joka venyy ja pitkittyy, niin sitten.
Kyllä.
Joo. Toi on niin ihana. Joissain kulttuureissa tosiaan on tämä, että sinne tulee suvun naiset ja tuttavapiirin naiset ja on semmoinen ihana yhteisöllisyys. Sitä ei ihan tässä suomalaisessa kulttuurissa ole, mutta
Mutta miksi sitä ei voisi meillekin sitten ajatella, että
kyllä mulle kelpaisi se, että joku tulee siivoamaan mulle kotiin.
Kyllä.
Kyllä. No, katsotaan, että Suomi kansainvälistyy koko ajan, että ehkä se joskus meillekin tulee.
Niinpä.
Nyt ollaan jo vähän viitattu semmoiseen lapsivuoden masennukseen. Mistä osaa erottaa sen, että onko kyse vielä ihan lainausmerkeissä vain baby bluesista ja milloin mennään sitten ihan semmoisen lapsivuoden masennukseen pariin?
No se masennus on sitä pitempiaikaista. Eli että se ei tavallaan lähde pois, se voi aaltoilla ja on tietenkin päiviä, että on helpompaa ja päiviä, milloin on huonompia, mutta se baby blues on kuitenkin semmoista aika niin kuin nopeata reagointia siihen muuttuneeseen tilanteeseen siinä heti synnytyksen jälkeen. Et sitten jos jää semmoisen alakuloisuuden ja itkusuuden ja erityisesti jos nukkuu tosi huonosti, niin mä ajattelen, että se on aina niin kuin altistava tekijä erilaisille asioille, se huonot unet. Ja tarkoitan nyt äidin huoneen unia, että voi vauvakin nukkua huonosti, mutta että niin kuin, jos äidistä puhutaan enemmän kuitenkin. Että semmoinen niin kuin aloite. Jos tunnistaa, että on niin kuin poikkeavampi se oma olo kuin aikaisemmin, tietää, että en mä ole aina näin itkunen tai ei mulla ole aina näin surkeeta tai mulla on jotenkin en nauti ja ei huvita tehdä mitään, niin kyllähän se yleensä moni tunnistaa, että en mä ole tällainen yleensä, että nyt tässä on jotain tapahtunut.
No, tuossa just sanoitkin, että itse tunnistaa. Mitä sitten puoliso tai esimerkiksi ystävät voi tehdä, että jos ne huomaa, että tämä synnyttänyt äiti jotenkin voi huonosti, niin onko niillä jotain, mitä ne voisi tehdä?
No ajattelen, että puoliso tai kumppani voisi ylipäätään on tärkeä rooli niin kuin huolehtii. Mielellään ajattelee, että huolehtii ihan niistä äidin tarpeista, että jos ihan ruoan laiton ja sellaisen niin kuin henkisen tuen, että se on kuitenkin molemmille iso juttu ja jaettu kokemus. Ystävillä sitten taas mä ajattelen, että ihan se semmoinen äärelle asettuminen, kuunteleminen, kiinnostuminen, myös ajattelen, että se ruoan kantaminen ainakin meilläkin päin kuuluu rotinat, jolloin tuodaan synnyttäneille äidille, niin kuin ajattelen, että jos puhuttiin kulttuureista, niin suomalaisessakin kulttuurissa on rotinat, jossa tuodaan safkaa äidille ja sitten saa, niin kuin, että vähän saa semmoista pientä hemmottelua ja olla kiinnostunutta ylipäätään siitä, mitä on.
Just näin.
Ja viedä ehkä vauvaa ulos kärryttää vauvalenkille, että äiti saa hetken nukkua pitempään tai tulla seuraksi. Että vähän niin kuin asettuu kuulemaan siihen ystävän äärelle.
Joo, monethan kokee, että on, etenkin jos ei ole ystäväpiirissä vauvoja tai lapsia, niin voi olla vähän semmoinen olo, että no, nyt mä en niin kuin kelpaa kenellekään. Että mä oon vaan täällä vauvakuplassa jumissa ja noi tuolla toiset kaverit bilettää ja menee ulkomaille ja harrastaa ja kaikkea tämmöistä, että ei ole semmoista, että sitten se yksi hylätään siitä kaveriporukassa, että menee sitten, sitten tulee kylään ja keittää vaikka itse sen kahvin ja antaa sille äidille sitten sen toisen kupillisen. Sehän olisi tosi ihanaa.
Joo, ja tekee mieli lisätä, että onhan siis erilaisia. Tietysti just siinä, kun vauva on syntynyt, niin näin ei ole, mutta jos ajatellaan, että olisi pysyvämmin niin kuin vaikka se mieliala huonompi, niin onhan erilaisia. Siis äitilapsiryhmiä on vauvauintia, vauvamuskaria, vauvajumppaa, kaikenlaisia asukastalojen, näiden kaupungin osan asukastalojen erilaisia, niin kuin, mihin pääsee bondaamaan sitten.
Joo, ja kuule, puistot.
Puisto, niin, kesäaika ainakin.
Kyllä, joo, se on ympäri vuoden, mutta kesällä paljon kivempi. Joo, siellä on kyllä tuntuu, että on semmoinen hiekkalaatikko.
Neuvosta antamassa kyllä, hyviä vertaistuellisia.
Kyllä, se on ihan, mutta se ei tietää, että ne muut on siinä samassa tilanteessa ja voi ehkä puhua siitä huonosta yöunesta ja vauvan kakan koostumuksesta ilman, että toinen kauhistuu asiaa. Mä haluaisin nostaa tämmöisen huomion, että nyt me puhutaan siitä synnyttäneen henkilön mielialasta, mutta sitten siellä voi olla se kumppani tai puoliso, niin hänkin voi masentua, eikö niin?
Kyllä, kyllä. Kyllä, mä ajattelen, että se on yhtä järisyttävä tilanne myös sille puolisolle, kumppanille, isälle, kuka se sitten onkaan. Kaikki huomiohan siinä raskauden aikana jo keskittyy pitkälti äitiin ja sikiöääniin ja äidin ruokailuun ja onko nukuttu ja toimiiko vatsa ja näin. Niin sitten se synnytyksen aikana ehkä pikkasen voidaan isä siinä vähän huomioida, että hienoa, että isäkin onneksi olkoon nyt. Mutta että kyllä se helposti niin kuin tämä meidän hoitojärjestelmä jo menee niin kuin sen äidin perässä. Että kyllä mä ajattelen, että taas niin kuin, jos ajattelee parisuhdetta, vauvan syntymä niin ihana kuin se on, niin kumminkin se on myös tietyllä tavalla parisuudetta järkyttävä tilanne sillä tavalla, että siinä nousee sellaisia ulkopuolisuuden tunteita yleensä kumppanille, koska siinä vauva huuruisessa symbioottisessa arjessa isä tai puoliso jää vähän niin kuin ulkopuoliseksi. Ja mä ajattelin, että se, jos siihen on vaikka niin kuin alttiutta sellaiseen mielialan laskuun tai kokee vahvasti, että ei ole merkittävä tai minua ei huomioida tai minä en ole tässä jotenkin mukana. Ja sitten pitää myös muistaa se, että isän ja vauvan suhdehan alkaa vasta siinä, kun vauva syntyy. Mutta äidin ja vauvan suhdehan alkaa jo niin kuin siellä melkein 9 kuukautta aikaisemmin, kun on se sama kämppä. Niin kuin jotenkin. Että siinäkin voi tulla. Totta kai mä ajattelen, että kyllähän se isä luo jo siihen kohtuvauvaan niin kuin suhdetta silloin raskausaikana niin kuin äidin kanssa ja kuunnellaan ja ihmetellään ja laulellaan mahalle ja mietitään, että mitä nimeä ja minkälaisia asioita halutaan sitten tehdä, kun ollaan perheenä ja muuta, mutta se on kuitenkin niin kuin riippuen puolisosta tai siitä kumppanista, niin se voi olla silti niin kuin myös hyvin semmoinen yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden niin kuin kokemus, mikä jää.
Joo, sehän on, että kun se äiti odottaja tuntee ne vauvan liikkeet esimerkiksi paljon aikaisemmin kuin mitä ne tuntuu sitten sinne niin kuin vatsan päälle ulkopuolelle, jos kokeilee sitä vatsaa, niin se realisoituu aivan eri tavalla. Että monethan, me ollaan puhuttu aikaisemmin jaksoissa näistä, niin kokee nämä ultraäänitutkimukset, että jos sinne pääsee mukaan, niin tosi kivoina, että kun näkee, että kyllä siellä on jotain, että liikkuu ja sydän sykkii ja näin, että se on hyvä. Mutta miten sitten, että jos se puoliso tai kumppani, jos hän masentuu, niin mitä sitten?
No sitten kannattaa myös häneen lähtee niin hakemaan apua, että osa hakee tuommoisessa tilanteessa apua omasta työterveyshuollosta ja sitten kyllä niin kuin myös tuommoisesta niin kuin perheneuvolan kautta osa päätyy hakemaan, että se on kuitenkin semmoinen niin sanotusti elämäntilannekriisi joillakin. Sinne voi totta kai liittyä siihen, miten me hoidetaan omaa vauvaa ja omia lapsia, niin liittyy meidän omat kasvuperheen kokemukset. Eli siihen voi liittyä, jotkuthan jo raskausaikana, jotkut äidit tunnistaa, että heitä pelottaa se tuleva vanhemmuus, koska heillä on ollut hankalia kokemuksia, enkä halua toimia niin kuin oma vanhempi on esimerkiksi toiminut. Ja se voi tuoda sellaisia huolia ja pelkoja, mitkä lisää niin kuin sit kuitenkin sellaista niin kuin tarvetta ehkä semmoiselle keskusteluavulle.
Joo.
En tarkoita, että välttämättä johtaa masennukseen, mutta että kuitenkin voi vaikuttaa siihen kiintymyssuhteen muodostamiseen oman vauvan kanssa.
Tärkeitä asioita siis huomata ja hoitaa, jos tarvetta sellaiseen on. Voiko tämmöistä baby bluesia tai lapsivuoden masennusta jotenkin ehkäistä etukäteen?
No mä ajattelisin, että tuommoisessa isossa elämäntilannemuutoksessa, niin jos etukäteen huolehtisi vaikka sitä semmoista niin kuin asioita, mitkä ylläpitää sitä hyvinvointia. Että jotenkin niin kuin ylipäätään valmistautuminen niin kuin siihen niin kuin syntymään. Osahan tunnistaa, että tai mun vastaanotolla on joskus käynyt jokunen äiti, jotka jotenkin koki, että raskaus alkoi vähän niin kuin nopeasti tai äkillisesti tai suunnittelematta. Ja sitten niin kuin miettii, että no mä murehdin sitten tätä asiaa seuraavan kerran, kun vauva syntyy. Ja sitten olikin yllätys, että no ei se ollutkaan niin ihanaa ja hienoa kuin mitä mä ajattelin tai mistä ne kaikki kohkaa. Että sitten kun näet vauvan, niin sitten musta tuntuu taivaallisen upealta, mutta ei se sitten tuntunutkaan. Eli sitten tavallaan siinä niin kuin vähän kurottiin sitä, että miltä se vauva tuntuu ja miten mä haluan muodostaa suhteen omaan lapseen, niin tavallaan etukäteenhän pitäisi tulla joku mielikuva siitä syntyvästä, niin se on muun muassa yksi, mitä voi tehdä, ja sitten ehkä niin kun nimenomaan se semmoinen, että osahan laittaa ruokaa pakkaseen ja hoitaa kaikki vermeet kuntoon ja tekee asioita, mitkä helpottaa, sitten osaa suunnittelee etukäteen nämä vanhempainvapaat, isyysloma tai kun ei ole äitiyslomaa, mutta kahden kumppanin perheen niin kuin nämä vanhempainhoidot, että siinä ollaan aluksi esimerkiksi kaksi aikuista ja ensimmäisen kuukauden ajan esimerkiksi, niin se on muun muassa, miten sitä voi vaikka etukäteen tehdä. Sitten totta kai, jos on toimivat mummo ja täti ja sisko ja doula ja ketkä kaikki sukulaissuhteet niin ne voi, ja ystäväsuhteet, niin ne voi tietenkin olla siinä, että voidaan sopia jotenkin, että sitten etukäteen saa niitä apuja, ettei tarvitse jäädä yksin.
Niin justiin. Joo, toi on hyvä, että mä aina korostan ja kannustan, että älä jää yksin. Että kyllä sitä apua saa, on se sitten ystävä tai sitten ihan se ammattilainen, että kyllä vaan rohkaistuu. Ja se ei ole merkki siitä, että on jotenkin huono vanhempi.
No ei todellakaan. No
päinvastoin.
Ei, joo.
Kyllä. Entäs jos on tiedossa jo, että on masennustausta, on mahdollisesti ollut masentunut ennen raskautta, raskauden aikana, on jonkinnäköinen masennuslääkitys, terapia, jotain tämmöisiä. Mitäs niiden kanssa olet mieltä?
Niin, kyllähän se, niin kuin se todennäköisyys sitten olla sitä alavireisyyttä synnytyksen jälkeenkin on niin kuin isompi. Mutta ajattelen, että silloin totta kai aika moni ehkä niin kuin ne terapiat myös suunnittelee jos ne on raskaana, niin ne on kyllä sitten synnytyksen jälkeenkin jossain muodossa yleensä jatkuu. Ja samoin niin kuin ne lääkehoidot niin kuin mietitään aika yksilöllisesti, että riippuen niin ihan kaikesta. Mutta että harvoin niitä kannattaa niitä hoitoja siinä kohtaa kesken jättää.
Mm. Just näin. Eli kannattaa siihen niin kuin omaan hoitavaan tahoon sit olla yhteydessä, että jos on jonkinnäköinen lääkitys tai sitten, että jos on vaikka terapia tämmöinen niin, hoitosuhde, niin sitten sieltä kautta. Mutta toi on semmoinen hetki, että ei kannata lopettaa kesken. Et sitten mahdollisesti myöhemmin, jos olo ja vointi on semmoinen, niin sitten. Mutta ei ihan siihen, että kun vauva syntyy.
Ei. Yleensä ne neuvotellaan ja mietitään, että mikä on sopiva, mikä ei vaikuta imetykseen, jos haluaa imettää tai yrittää imettää. Että kuitenkin niin kuin pysyisi se. Se on kuitenkin mullistavaa myös niillä lääkityksilläkin se tilanne, vaikka tasoittaa ehkä mielialaa.
Just näin. No niin, no tässä on nyt tämmöinen baby blues -kokonaisuus ja sitten me päästään aiheeseen kielletyt tunteet. Ja tässä onkin aika tämmöinen maukas tämä otsikko, että kielletty, ei saa, hyi sinua, huono, paha, epäonnistunut. Niin, onpas miellyttäviä sanoja.
Niin, mutta tosi tärkeä. Mä ajattelen, että se kielletty tulee jotenkin siitä, että me ei saisi, mä ajattelen, että me nimenomaan kiellettyistä pitää puhua, että ne ei ole kiellettyjä, varsinkin tämmöisessä äitiyden ja vanhemmuuden. Tämä on tosi hyvä aihe. Mä pidän tätä todella tärkeänä.
Kyllä, minä myös.
Joo.
Joo, tosiaan tuntuu, että tuo somen maailma on hyvin kieroutunut. Siellä on pelkästään täydellisiä äitejä, joilla on kiiltävä koti ja puunatut, kammatut lapset, joilla on viimeiset merkkivaatteet päällä ja sitten mennään jonnekin hienoa kahvilaa ja ollaan niin fiinejä kuin ikinä. No kyllä me varmaan taidetaan kaikki tietää, että ei se ehkä ihan totta ole, mutta se muokkaa meidän käsitystä, että minkälainen äiti on täydellinen tai minkälainen isä tai minkälainen muun sukupuolinen vanhempi onkaan, niin mitä se täydellisyys on.
Ja onko täydellisyyttä olemassakaan?
Niin justiin. Täällä olikin hyvä, että eihän se tee huonoksi, että jos ei juokse vauvaharrastuksissa tai että se kämppä on ihan mullin malliin ja itsekin on vähän rupsahtaneen oloinen. Niin. Kyllä. Miten tämmöinen synnytyskokemus, miten se vaikuttaa siihen vanhemmuuden kokemukseen?
No yleensä se siihen kiintymyssuhteeseen vaikuttaa jossain määrin siinä alussa, että jos on hyvin huonossa jotenkin kunnossa tai jopa traumatisoitunut siitä tilanteesta tai sillä tavalla tapahtuu sellaisia fyysisiä että joutuu fyysisesti sellaiseen kuntoon, että ei niin kuin voi hyvin, on vaikka kipuja, niin silloinhan vähemmän jaksaa ehkä keskittyä niin kuin tavallaan siihen olemaan vanhempi, vaan siinä keskittyy enemmän itseensä, niin kuin nyt muutenkin siis myös vanhempana, sitten kun on vanhempi lapsi, niin kaikki aikuisen mielessä olevat muut asiathan vie niin kuin siihen aikuisen omaan mieleen, eikä niin kuin keskity siihen lapseen. Et meissä on monta puolta, mutta apua, nyt mä ihan hukkaan kysymyksen tässä kohtaa.
Niin, tämä on vähän tämmöinen laajempi ehkä, että synnytyskokemus, kun se voi olla oikeastaan mitä vaan. Että se voi olla hyvin negatiivinen, mutta se voi olla myös positiivinen. Kyllä, että ihan, että olen tämmöinen oikein supernainen tai jotain tämmöistä voi olla. Tai sitten se voi olla joku valtava pettymys, että jos on ajatellut, että haluaa synnyttää esimerkiksi luomuna ja sitten päätyykin loppupeleissä epiduraalipuudutuksen ottamaan. Tai sitten, että ei olekaan vaikka alatiesynnytystä, niin monet miettii, että mä oon epäonnistunut äitinä, että mä en osaa synnyttää. Onko se
niin
näin?
Naiseuteen tai eihän se tee mitään epäonnistunutta äitiä tai vanhempaa, että se on vaan, ja niihin kaikkiin ei voi itse vaikuttaa. että joskus joku muu päättää sen synnytystavan kuin ihminen itse, että siinä päätetään niin kuin sen lapsenkin hyvinvoinnin puolesta saatetaan päättää asioita, mutta,
niin
että, mutta totta kai niin kuin jos on omat odotukset ja oletukset jonkinlaiset ja sitten pettyy siihen omaan odotukseen, niin silloinhan se voi olla, miksi mikä niin kuin vaikuttaa, että no, ei tämä nyt mennyt ihan putkeen ja mä nyt olisin halunnut näin ja näin, mutta eihän elämää voi oikein kontrolloida ja synnytys, jos mikä, niin ei ehkä ihan täysin mene niin kuin me ollaan käsikirjoitettu. Että me voidaan toivoa kaikkea ihania listoja, että mä haluan sitä ja tätä, mä haluan tämmöinen musiikki soi ja sitten siellä on se vesiallas ja sitten mulla on se mun ihana doula hiero mun hartioita ja sitten kun se onkin jotain muuta, että sitten onkin kiireellinen hätäsektio, niin että se ei sitten ollutkaan sitä sellaista niin kuin laineiden liplatusta ja auringonhohtavaa valoa siellä, niin siihen voi olla. Mutta kyllähän äitiys silti voi alkaa molemmissa tapauksissa ihan yhtä vahvana ja vauva on kumminkin se sama tyyppi, joka sieltä tulee, kumpi tapa se nyt sitten on ollutkaan siinä. Että
niin justiin. Vanhempi on joka tapauksessa vanhempi.
Kyllä.
Miten sitten, että jos on tämmöinen, että kokee, että on huono vanhempi ja esimerkiksi imetyskin on mennyt ihan penkin alle, että olisin halunnut täysimettää suositusten mukaisesti, mutta se olikin kuukauden verran tai jotain muuta. Onko se ihan väärin potea syyllisyyttä tällaisista asioista? Kokee, että on epäonnistunut.
Niin, mä ajattelisin, että ei. Tai siis, niin kuin, että mitenpäin mun pitää vastata. Mutta siis, että ei ole hyvää pohtia syyllisyyttä, koska sit, ensinnäkin, jos imetys ei onnistu, siihen voi hakea apua tai tukea. Ja joillakin kaikista yrityksistä huolimatta se imetys ei onnistu ja se ei tee sen parempaa äitiä kuin se, joka antaa purkista. Totta kai suosituksia on, niin kuin on moneen muuhunkin hyvää elämää ja tupakoimattomuuteen ja erilaisiin muihinkin asioihin, mutta että niin kuin ei imetys tee äidistä tai niin kuin sen parempaa vanhempaa kuin semmoinen, joka ei ole sitä voinut imettää.
Just näin. Tuossa vilaukselta mainitsitkin jo tämmöisen niin kuin äidin rakkauden. Entäs jos se ei sytykään heti? Että vauva syntyy ja olo on semmoinen, ei olekaan se semmoinen glitteriä lentää ja vaaleanpunaista höttöpilveä ja maailman suurin rakkaus syntyy sillä sekunnilla. Mites sitten? Onko tämä ihan normaalia?
Vierastan sanaa normaalia, mutta siis
monet tykkää siitä kyllä kovasti ja sitähän kysytään hirveän paljon.
Niin, että mikä on normaalia? Niin mä ajattelen, että ei kai kenelläkään se niinku sekunnilleen. Onhan näitä tarinoita, että kun näin vauvani ensimmäisen kerran, niin hän oli aivan sellainen ja tällainen ja minussa läikähti suuri ilo ja niin kuin rakkaus. Ja hienoa niin, jos niin käy, mutta ei kaikille niin käy. Osa ajattelee, että ahaa, että tämän näköinen tyyppi, että tunnetaanko me jostain. Ja okei, ai sä haluat mitähän sä nyt haluat? Että okei, vähän näytät, että mutrustelet suuta. Että onko nyt vessahätä vai onko nyt vähän niin kuin nälkä vai mitäs tässä pitää tehdä? Että siihen joutuu pikkasen antaa niin kuin aikaa, että opitaan tuntea se pieni ihminen, joka sieltä syntyy. Eli ei se voi sekunnilla syntyä. Toki ajattelen, että suhde vauvaa voi syntyä jo silloin, kun hän ei ole vielä syntynyt, eli siellä kohdussa, että sekin on mahdollista, mutta että meidän polut äitiydeksi tai isyyteen on erilaisia, että kaikki ei ole oppikirjaesimerkkiä.
Joo, ja toki tämmöinen niin kuin vanhemman rakkaus, äidin rakkaus, isän rakkaus lasta kohtaan, niin sehän voi sitten syttyä myöhemmin, että voi joku päivä havahtua semmoiseen, että ei hitsi, että tuossa on mun lapsi ja se on mulla hirveän rakas.
Toki vielä tekee mieli sanoa, että kyllähän jotkut on kovin huolissaan siitä ja tulee vastaanotolle siinä, että hei mä en tunne, musta tuntuu, että mun pitäisi tuntea jotakin, niin kyllähän niitä sitten on esimerkiksi semmoisia vuorovaikutuksellisia hoitoja, mitä joskus joidenkin kanssa tehdään, missä niin kuin eri tavoilla ehkä tutustutaan ja nostetaan esille omia ajatuksia ja katsotaan yhdessä sitä vauvaa. Ja ajattelen, että se ei välttämättä tarkoita mitään vuosien terapiaa, vaan ihan sellaisia lyhyempiä prosesseja, missä niin kuin ehkä niin kuin pääsee herättelemään sitä kiintymyssuhdetta. Joillakin tosiaan se voi se oma tausta tarkoittaa, että siihen liittyy sellaista niin kuin haastetta. Mä en ajattele, että se on mahdotonta tai niin kuin äärettömän hankalaa, mutta että siinä voi olla pikkasen sellaisia jumeja, minkä yli pitää päästä, että jotenkin uskaltautuu sitten niin kuin myös olla niin kuin erilaisessa suhteessa kuin mihin ehkä alun perin hakeutus.
Joo, no sitä mä just meinasinkin tässä kysästä, että miten tämmöistä kiintymyssuhdetta voisi edistää vai onko se aika, joka parantaa automaattisesti?
No mä ajattelen, että se on sellainen, niin kuin, mitä kannattaisi niin kuin lähteä työstää, että kyllä sitä niin, kuin niin nopeasti kuin mahdollista kannattaa lähteä, että yleensähän biologisesti mä ajattelen, että se, nimenomaan se baby blues liittyy siihen, että me ollaan niin kovin herkillä ja me jotenkin ollaan niin siinä hormonihuuruissa, että me niin kuin käperrytään siihen vauvan ääreen ja me kiinnitytään ja leimaannut tai halutaan huolehtia. Ja se on se luonnollinen prosessi, mutta näinhän ei kaikilla käy, että et sitten siihen voi tarvita jotain puskuria jostain sitten ehkä lähinnä keskusteluavusta. Ihan siis osittain osahan kokee jonkun neuvolaterveydenhoitajan kanssa olevat keskustelut ja semmoisen, että saa sanoa ääneen edes, että tämä tuntuu hankalalta tai vaikealta. Ja kyllä siellä sitten osataan ohjata, jos tarvitaan niin kuin tarkempaa. Mutta kyllä siihen kiintymyssuhdehan on se, missä niin kuin vauva kasvaa tai lapset kasvaa. Et kyllä se sillä tavalla siitä ihan alkuvaiheesta niin kuin kuuluisi niin kuin vauvankin saada.
Niin justiin, joo. Miten sitten, me nyt puhutaan nyt tästä äidistä, isästä ja sitten heidän suhteesta vauvaan, mutta entäs jos siinä on kyllä tämä parisuhde, puhutaan nyt näistä perheen kahdesta aikuisesta tai useammastakin, mutta jos tulee semmoinen ajatus, että toi puoliso on nyt ihan dorka ja parisuhde on nyt pilalla, mitä me sitten tehtäisiin?
No osahan lähtee kiireellisesti hakemaan pariterapiaa noissa tilanteissa. Ja tärkeää olisi sille vauvalle, että siellä ei olisi äärettömän isoja riitoja, koska kyllähän vauvat aistii sen kodin ilmapiirin ja vaikuttaa heidän niin kuin kehitykseen, vauvan kehitykseen ihan suoraan. Toki en tarkoita sitä sillä, että nyt jos siellä riidellään ja huudetaan kolmena päivänä, niin apua maailma on mennyt pilalle. Ei, vaan että siihen niin kuin kannattaa niin kuin tiedostaa, että missä tilanteessa niitä keskusteluja käy ja kannattaako hakea apua ajoissa. Et siinä osittain myös ne hormonien heittely ja se semmoinen, mitä aiemmin viittasin siihen ulkopuolisuuden tunteeseen, voi olla tärkeää niin kuin käydä juttelemaan jonkun toisen kanssa, ulkopuolisen kanssa tai ihan pariterapiassakin.
Joo. Sitten mä haluan nostaa tämmöisen hirveän tärkeän asian, kun jos nousee halu vahingoittaa joko itseään tai sitä puolisoa tai kumppania tai sitten vauvaa. Tämä on semmoinen hälytysmerkki, eikö vaan?
Kyllä.
Mitä semmoisessa ihan akuutissa tilanteessa, onko sulla neuvoa, että jos on tilanne, että tulee semmoinen oikein raivonpuuska, että nyt mä haluan tirvasta, tai ravistella vauvaa, että ole hiljaa, älä itke. Mitä semmoisessa tilanteessa voi ihan heti niin kuin tehdä?
No siinä, jos ajatellaan ensin sitä vauvaa, joka ehkä siinä on se avuttomin ja on täysin muiden huolenpidon vallassa, niin mielellään vauva laitetaan niin kuin omaan sänkyyn tai johonkin turvalliseen paikkaan ja lähdetään itse siitä pois. Ja vaikka vauva itkisi, niin se jätetään sinne. Että sä lähdet niin kuin siinä kohtaa joko juomaan vettä tai meet hengittele parvekkeelle tai teet mitä lie vatsalihasliikkeitä siellä satapäin. Että sä saat itse pitää rauhoittaa. Jos huomaat, että on ihan ylikierroksilla ihan useiden kymmenien minuuttien aikana eikä saa niin kuin jotenkin pysäytettyä, niin silloin ihan pitää kyllä, niin kuin, tietysti riippuu, että ketä siellä on paikalla, että jos on yksin, niin mä ehkä soittaisin jollekin lähi-ihmiselle siinä kohtaa, jos se kestää niin kuin pitkään. Se on vähän, onko se sellainen yksittäinen niin kuin jotenkin väsyneiden huonojen unien jälkeen oleva ylilyönti, joka helpottuu sillä, että sä pistät vauvan pois ja hätään nyt itse siitä tilanteesta ja haet apua sitten vaikka seuraavana päivänä. Niin se hoituu näin, mutta että sitten toki jos se on sellainen, että siellä on niin kun, muitakin ihmisiä paikalla, niin sitten sä annat sille toiselle ihmiselle ja lähdet itse rauhoittumaan muualle.
Jaa. Miten sitten, jos se vahingon, vahingoittamisen kohde olisi se puoliso tai kumppani tai muu, ei vauva?
Niin, siellä. Siinäkin tilanteessa tietysti vauva pitää laittaa siitä pois, että ei satu mitään.
Ja
jos viittaat fyysiseen väkivaltaan, niin toki ajattelisin, että ehkä sitä väkivaltaa on ollut ennen jo. Ennen on ehkä tehty turvasuunnitelma, jos on ollut missään hoidon parissa. Ihan akuutein tilanne tietysti voi olla se, että jos tuntuu, että se on aivan niin kuin lähdössä mopo karkaa aivan käsistä, niin se soitetaan sinne sosiaali- ja kriisipäivystyksen. Se tulee 112 kautta tai sitten voi suoraan, mun asiakkaiden kanssa on joskus puhelimeen talletettu sosiaali- ja kriisipäivystyksen numero. Joillekin auttaa jo se tieto, että jos aivan tulee hätääntynyt ja kamala tilanne kotona, niin sulla on puhelimessa heti se siinä niin kuin ensimmäisenä pikavalintana, kun laitat sen sinne niin kuin ensimmäisenä ja sitten niin kuin muun, että he tulee siis vuorokauden ajasta huolimatta myös tekemään kotikäynnin, mutta saat puhelimitse heti jonkun kiinni, arvioidaan siinä puhelimessa sitten yhdessä sen työntekijöiden kanssa, että tarvitaanko kotikäyntiä tai muuta, ja jos siinä olisi tarve kotikäynnille, niin siellähän mietitään niitä jatko-ohjauksia muihin riittäviin yksiköihin.
Joo. Tämä on, joskushan se ihan riittää, että sä vedät sitä henkeä hetken aikaa ja vaikka sitten soitat sinne ystävälle ja sanot, että tuus käymään kahvilla, niin se tilanne rauhoittuu. Ja väsynyt ihminen on väsynyt ihminen, mutta pidetään siitä turvallisuudesta kiinni, että jos tulee semmoinen hetki, että apua, nyt mä teen jotain, niin sitten laitetaan vauva turvalliseen paikkaan ja mennään pois itse, että ei niin kuin äkkipikaisuuksissaan tehdä mitään, niin se on sitten, kun nyt yleensä ihminen hetken perästä rauhoittuu, että
kyllä.
Pikkusen hengittää.
Ja täytyy muistaa, että aika usein noissa, tai sanotaanko, että mun kokemus on, että noissa tilanteissa valtaosassa on kyse valtavista uniongelmista siellä taustalla, eli niin kuin mielettömistä pätkäunista, siitä, että ei saa nukahdettua tai herhäilee usein, tai sellaisesta ihan niin kuin, ei tarvitse kovin montaa viikkoa nukkua huonosti, kun tietää jo, että on kiukkuisempi mieliala, ärtyisempi, keskittymiskyvyttömämpi ja ei ruokahalu maita, että meillä muillakin se menee nopeasti, niin saatikka sitten sellaisessa tilanteessa, missä siinähän silloin pitää saada miettiä jonkun kanssa se nukkumisjärjestely eri tavalla. Niin joskus auttaa niin kuin tosiaan viranomaisen kautta, mutta et myös lähipiirin kautta.
Just näin. Joo, kyllä se niin kuin ilman vauvaakin tämmöinen nälkäkiukku on tunnettu ilmiö.
Kyllä.
Kyllä se on niin kuin, voiko tästäkin sanoa, että tämmöiset, tämä on niin kuin normaalia?
Niin, kyllä. Kyllä mä ajattelen, että semmoinen kiukun tunne, että oma lapsi, mä ajattelen, että tämä on nimenomaan tabu, että saako oma lapsi ärsyttää ja olla, niin kuin, tuntua niin kuin kiukuttavalta tai siltä, että miten mä oon tähän hommaan lähtenyt. Niin sehän on eri asia, että susta siltä tuntuu, kuin se, että sä sille teet jotain sille asialle. Että toimitko sä sen mukaan, että sua ärsyttää ja sä oot fyysisesti johonkin käyt kiinni, mitä tietenkään ei voi tehdä, mutta että se, että tuntuu rasittavalta tai kiukuttavalta, ärsyttävältä, niin se voi olla myös sellainen merkki, että hei, mitä mulle on käynyt, että onko mä nukkunut nyt tosi monta viikkoa huonosti vai pitäisikö mun nyt tehdä, että pitäisikö mulla vähän enemmän olla omaa aikaa tai saisinko mä nyt yhden päivän tehdä jotain ihan pientä omaa jotain juttua, että se kiukukin on merkki jostain.
Joo, niin tämmöinen just tuo ajatus, että apua, että saisiko perua ihan kaiken. Et nyt mulla oli mahdollisesti omistusasunto ja vakityö ja puoliso ja nyt tähän tuli vauva ja se pilasi kaiken. Et nyt ei pääse enää matkustelemaan, opiskelemaan, etenemään uralla. Ei ole enää omaa aikaa, ei harrastuksia. Alapääkin on vähän kärsinyt tai sitten sektiohaavan seutu ja on niinku kaikin puolin pilalla. Jotenkin. Onko se näin?
No mä haluan tietysti ajatella, että ei se ole näin. Että, niin. Että jos sitä niin kuin, että joku syy siinä on ollut, kun on halunnut tai päätynyt tulla raskaaksi. Ja sitten toinen valinta on ollut siinä, että myös pitää sen, kun on tullut raskaaksi. Että se on myös ajattelen, että se on niin kuin valintakysymys siinäkin kohtaa. Mm-hmm. Mutta totta kai siinä on niin kuin, se on niin kokemuksellinen tapahtuma tulla vanhemmaksi, että sitä ei kyllä ehkä tiedä, vaikka kuinka monta teoriakirjaa olisi etukäteen lukenut. Joo. Eli niin kuin siinä voi tulla monta yllättävää tekijää, mutta että monen kokemushan on, että sitten, se on paljon hienompaa kuin mitä olettikaan, että siinä oli jotain paljon toisenlaisempaa kuin mitä tuli mieleenkään, mutta ne on enemmän positiivisia asioita kuin negatiivisia. Mm. Mutta totta kai sitten niin kuin pitää miettiä, että onko mahdollista käydä niitä kouluja ja omistusasuntoja sitten hieman muutaman vuoden myöhemmin, kun mikä alkuperäinen suunnitelma ehkä on ollut, jos niin on muutaman vuoden kotona.
Mm, just näin. Joo, se on, mä koetan aina lapsettomille tuttaville puhua siitä, että kyllä tämä niinku rankkaa on vanhempana, mutta on siinä sitten niitä palkitsevia puolia ihan. Että plussan puolella mennään,
niin,
ihan, mutta se rankkuus jotenkin niinku se yllättää. Että vaikka kuin olisi lukenut ja perehtynyt tämmöistä, niin se voi olla aika semmoinen, että apua, että en mä nyt tällaista osannut ajatella, tai että mulle ei tullut mieleenkään tämmöinen joku pikkuasia tai jotain tällaista. Ja sitten niitä on miljoona kappaletta, niin ne pikkuasioista tuleekin vuori. Mutta se on vaikeeta. Mutta sitten on taas sitä, että kaikki voikin mennä ihan hyvin, niin en mä nyt halua turhan päiten pelotella.
Niin,
että joo, että ihan hirveätä kamalaa ja elämä on pilalla ja näin. Että jos se ei ehkä olekaan.
Niin, no se fyysinen väsymys mä luulen, että se on kaikki, kukaan ei päästä siitä vaipparumpasta ja siis sehän on tosi harvinaista, että joku kykenee nukkuu pitkän yöunen jonkun 2-kuukautisen kanssa, että se nukkuisi 8 tuntia, niin se on niin kuin aika toivekuva, fantasia kyllä ehkä jollain tasolla, mutta niin kuin kyllähän jotkut vauvat nukkuu 6 tuntia, mikä on niin kuin aivan ruhtinaallista niille, joilla nukkuu vain 2 tuntia siinä kohtaa, että se fyysinen rankkuus, mutta onneksi sehän, ellei sitten tee 15 lasta, niin se aikahan on aika lyhyt loppujen lopuksi. Mm. Et muutaman lapsen kohdalla se ei kestä niin montaa vuotta. Et se fyysinen raskaus on ehkä se aika monen mielestä se raskas sitten kuitenkin.
Niin justiin. Vauvavuosi. Siitä sanotaan, että hei, selvisin vauvavuodesta. Niin. Se ehkä kuvaa jollain tapaa, mutta ei se sitten kaikilla. Toiset on semmoisia, että he pääsee helpollaan. Niin sanotusti, että on perustyytyväinen vauva, ei tule pitää sairasteluputkia ja itsekin pärjää ja on siinä tukemassa hyvä toinen vanhempi ja näin edespäin.
Niin ja niin. Sitten jos on niin kuin vaikka jos ajatellaan, että 2, 3, 4 lasta on, niin kaikki on erilaisia, kaikki on eri miksaus niitä genetiikkaa ja sittenhän sitä tiedetään kiintymyssuhteestakin, että äidin ja vauvan temperamentit, millaisia ne ovat, niin sillä on merkitystä, miten luo sitä kiintymyssuhdetta, niin onhan se, että jonkun lapsen kanssa niin kaikki sujuu tosi helposti ja vitsi kun ymmärrän ja osaan helposti niin kun, hänen tarpeisiin vastata ja sitten joku toinen on taas ihan, että no hetki, mitä se oikein ja mitä tässä nyt tarkoitetaan ja miten se nyt noin teki, että ei pääse helposti kiinni, että he on niin yksilöllisiä sitten kuitenkin.
Joo. Miten sitten tämmöinen tilanne, että on jotain kurjaa siellä kotona, on se sitten tunnetta tai tekoa tai väsymystä tai ajatuksia tai mitä tahansa, niin uskaltaako niistä kertoa sitten ammattilaiselle? Että jotkut pelkää sitä, että jos tehdäänkin lastensuojeluilmoitus ja se lapsi viedään pois.
No mä sanoisin, että uskaltaa tehdä. Mä jonkun verran teen lastensuojelun kanssa. Lastensuojelutyöntekijöiden kanssa yhteistyötä, eli tämmöisenä, kun lastensuojeluilmoitus tulee, niin ne menee tämmöisen palvelutarpeen arvioon, ja siellä yleensä pyritään mahdollistamaan kaikki riittävät palvelut, mitä perhe voi tarvita tai hyötyä. Eli ei kenelläkään intressi ottaa kenenkään kersaa yhtään minnekään, kun lapsen paras paikka pääosin on kotona. Totta kai niissä tilanteissa, missä ei huolehdittaisi perustarpeista, niin kyllä, mutta se, että äiti on väsynyt tai isä on väsynyt tai kaksi hyvin väsynyttä, niin sinne mielellään mieluummin järjestetään sitä apua sinne kotiin, kun tehdään mitään muuta. Et mä ehkä näen sen lastensuojelun niin kun roolin enemmän semmoisena, että turvataan ne asiat, mitä tarvitaan hyvään kehitykseen.
Jaa.
Että ei ehdottomasti kannata jättää niin kun kysymättä. Ja kannattaa ehkä kans sitten tietysti, että jos on semmoinen hyvä työntekijä siinä, niin kuin tosiaan ehkä mä ajattelin sen takia sitä neuvolaa, koska se on se, missä ainakin vähintään jokainen pääsääntöisesti käy niin kuin neuvola käyneillä, niin siellä. Mutta sitten totta kai, jos se ei ole sellainen, niin sitten joku muu työntekijä muualta, jolle voi sanoa, että hei, musta tuntuu tältä ja voisikohan tästä puhua jossakin ja hakea. Ihmisten hakee ton tyyppisiä niin kuin apua perheneuvolasta tai ajattelee, että osittain ehkä psykiatrian puolilta. Mm. Olettaisin, että työterveyshuollon käyneilläkin voi, koska kyllähän ne vanhemmat on työelämässä. Että on monenlaisia, että kenelle kokee turvalliseksi niin kuin sanoa. Että ei vaan jää turhaan yksin pyörittää, kun joskus ne meidän omat pienet hienot ajatukset kuitenkin voi mennä semmoisiin kehäpäätelmiin, mitkä sitten vaan niinku ruokkii jotenkin semmoista omaa huonoa oloa. Ja se ei ole oikeastaan niinku ihmiselle itsellekään hyvästä.
Joo. Eli ei ole automaatio, että tehdään lastensuojeluilmoitus ylipäätäänkään, jos sanoo, että mä oon vähän väsynyt. Ja
väsymyksestä ei todellakaan. Se, että jos joku sanoo, että tekee tai on meinannut juuri tehdä lapselle jotakin fyysisesti, niin siinä ei tarkoita, että se tarkoittaa, niin kuin käynnistyy lastensuojeluprosessi, vaan että siinä nimenomaan järjestetään niitä palveluita sinne perheeseen.
Niin justiin. Ja sitä mäkin aina tykkään korostaa sitä, että lastensuojeluilmoitus ei tarkoita sitä, että vanhempi olisi huono ja epäonnistunut, ei missään nimessä, että päinvastoin, että siinä haetaan sitä, että saadaan sille perheelle se tuki ja apu, mitä se perhe tarvii, jotta se pärjää ihan itsekseen.
Kyllä. Mm. Kaikkien intressi on, että perheet pärjää itsekseen ja saa riittävän avun ja oikeaan aikaan ja riittävän myös lyhyesti, että jokainen sitten selviää myös. Että se on yleensä tilapäinen muutenkin se, että on ihan niin kuin huonommalla tolalla.
Kyllä. Ja lastensuojeluilmoituksen, senhän voi tehdä myös itsestään.
Kyllä.
Että ottaa yhteyttä ja kertoo tilanteen ja näin, että jos ei halua tai pysty tai jotain jonkun esimerkiksi neuvolan kautta tai...
Niin, lastensuojeluilmoituksen voi tehdä siis itse netin kautta aika monessa kunnassa tai sitten pystyy tehdä niin kuin eri kunnissa on tämmöisiä tarvitse apua -nappeja, niin siihen on osa tehnyt. Ja sieltä on sitten ottanut yhteyttä esimerkiksi joku sosiaaliohjaaja tai riippuen kunnasta, että onko se sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja. Siinä kartoitetaan sitä tilannetta ja sitten mahdollista avun tarvetta tai sitten ohjausta johonkin palveluun. Että ei tarvitse yksin jäädä miettimään, että mihin mä nyt kuulun ja mistä mä saan. Että kuitenkin niin kuin silloin kun on väsynyt, niin silloin ei ehkä jaksa muutenkaan. Kukaan meistä ei ole kovin jäsentynyt ja selkeä, niin että sitten siellä on joku ihminen, joka miettii sun puolesta tai sun kanssa. Että hetkinen näillä ja näillä, niin sä voisit tällaista hyötyä näillä ja näillä, sä voisit tällaisesta niin kuin tällaista tarvitaan. Ja sitten joku muu huolehtii niitä soittoja myös, jos on tosi väsynyt.
Niin justiin, joo. Eli häpeä pois tästäkin asiasta.
Kyllä.
No nyt jo mainittiin tämä lastensuojeluilmoitus ja ollaan vähän viitattu tämmöisiin psykoterapia, tämmöisiin kaiken näköisiin, että milloin on hyvä hakeutua sitten ylipäätään tämmöisistä niin sanotuista kielletyistunteista niin kuin ammattiavun piiriin, että onko joku tietty, nyt jos mietitään pelkästään, että ei mietitä sitä fyysistä väkivaltaa, mutta muuten, että onko semmoista, että jos on sellainen, että mä olen huono äiti koko ajan tai muuta.
Mä ajattelen, että silloin, jos se jää niin kuin jotenkin sillä tavalla vaivaamaan, että se niin kuin kuluttaa sitä ihmistä tavallaan, mä en tiedä, tulee ehkä hassusti sanottu, mutta vähän silleen, että et mä tapaan tietysti enemmän ihmisiä, jotka kokee turhaan syyllisyyttä, jotka on hirveän vahvasti ajattelee, että mä oon tehnyt väärin, mä en ole riittävä, mä en osaa jotakin tehdä oikein. Ja joskus, niin kun, joskus tai useinkin saan sanoa, että hei, että on riittävää, sä teet just oikein, se tulee se tunne jostain historiaa hamasta, että susta tuntuu tältä, mutta näetkö sä, että sun lapsi katsoo tuolla tavalla suhun, näetkö sä, että hän tekee tiettyjä asioita sillä tavalla, jotka kuuluu hänen ikäisensä tehdä. Että tavallaan niistäkin niin kuin käydä, että joskushan ihmiset käy hakeakseen vahvistusta sille, että onko tämä ok tai toimi, että jos on niin kuin epävarma joistakin asioista, niin mä ajattelen, että niitä voi käydä niin kuin tällaisilla keskusteluilla kyllä, mutta että jos se niin kuin, jos se vaivaa, jos se tuntuu hankalalta, jos se valtaa, niin kuin, että sä ajattelet, että mä oon tosi huono, niin kyllä musta se on niin kuin kohtuuton kenenkään niin kuin ajatella itsestään sillä tavalla, koska harvoin ehkä nyt ihan niin huono, ja kukaan meistä sit kuitenkaan niin kuin on.
Niin just, että se on vaan siellä korvien välissä tämä oravan pyörä, mikä pyörii. Se ei ehkä ole sitä, mikä oikeasti ulkopuoliset susta näkee. Mistä tämmöistä apua, ammattiapua voisi sitten saada?
No terveysaseman, jos ajatellaan nyt kaikkia kuntia, niin terveysaseman niin kun, joissakin on näitä sairaanhoitajia tai psyksairaanhoitajia, sitten on se neuvolaterkkari, osa tosiaan hakee työterveyshuollon kautta, sitten on ihan yksityisiä toimijoita, joista löytyy psykologeja ja psykoterapeutteja, ja sitten on tällaiseen varhaiseen vuorovaikutukseen erikoistuneita psykoterapeutteja, jotka on nimenomaan tähän tämmöiseen varhaisvaiheen kehitykseen niin kuin, ja sen hoitosuhteen luomiseen olevia erikoistuneita ihmisiä.
Tarviiko sinne jonkun lääkärin lähetteen vai voiko tulla muuten vaan?
Muuten vaan voi tulla, jos itse maksaa, mutta sitten jos haluaa semmoisen pidemmän prosessin, niin se on tämmöistä Kela-kuntoutusta, siihen tarvitsee lähetteen ja lääkärin kautta niin kuin pohtia, että kyllä mä niin kuin ehkä itse lähtisin niin kuin sen, jotenkin sen terveysaseman ja oman neuvolaterkkarin kautta niin kuin miettimään. He kyllä aika hyvin ohjaa ja tietää ainakin omien kuntiensa palvelurakenteet, että mihin ensiksi ja miten sieltä saada pidemmin. Toki yksityiseltä hän saa suoraan sitten niin kuin ne samat palvelut, jos haluaa jotenkin nopeuttaa.
Niin justiin.
Suoraan lähteä lääkärille ja siellä puhua ja lähteä hakemaan sitä, niitä käyntiä. Tai sitten jos ajattelee, että on kyse muutamista käynneistä, niin sitten suoraan varata vastaanotolle aikaa.
Joo.
Että kyllä se niin kun, se on tärkeää pysähtyä sellaisen ääreen, jos huomaa, että oma vanhemmuus kuormittaa ja että linkittyykö se ja pystyykö tehdä oikein ja, eikö pysty, ja mikä vaikuttaa, missä tilanteissa mulla on hankalaa, onko mun vaikeaa rajata lasta tai onko mun vaikeaa, kun se uhmaa mua tai muuta, niin sellaisissa tilanteissa, niin ettei niin kun joudu sietämättömien tunteiden valtaan, jotka sitten jotenkin niin kun tuntuu niin kun kuormittaa sitä ihmistä itseään, niin silloin on hyvä niin kuin tehdä niille jotakin.
Joo, no niin. Me ruvetaan lähestymään tässä pikkuhiljaa tätä aiheen loppua. Tuleeko sulle itselle mieleen enää mitään lisää aiheista?
No sen mä ehkä niin kuin huomaan miettiväni, että onhan paljon ihmisiä, jotka kerääntyy mammapiireissään niillä hiekkalaatikoilla tai sitten jonkun jopa oman kahvipöydän luo. Ja ihan sellainen niin kuin avoin keskustelu siitä, kuinka äitiys on sitä tai tätä, että tarvitseeko sen olla semmoista filtteröityä glitter-some-äitiyttä, vai voiko se olla sellaista, että no ei ole jaksettu puuroja pestä nytten tästä potkarista ja meillä oli aika räjähtävä aamu ja en ole hiuksia vielä harjannut, että voisiko se kuitenkin sit välillä olla sitä ihan niin kuin myös muille, että pystytään puhumaan avoimesti siitä myös ystävien kanssa, ettei tarvitse aina ajatella, että tarvitsee viranomaisapuakaan kaikkeen, vaan että se on niin kuin
se koko kylä kasvattaa tehdään siitä vanhemmuudesta jälleen semmoista yhteisöllisyyttä. Ja
niin, ja kuinka monella muilla voi olla samoja ajatuksia, että se ei ole vaan sitä, että
aivan varmasti joka ikinen.
Niin. Mutta jos sitä ei puhu, niin sitten voi luulla, että kellään muulla ei ole tällaisia.
Niin justiin. Joo. Eli avataan rohkeasti suunnista omista vähän huonommistakin päivistä, milloin ei olla käyty suihkussa ja vaippaa puettu väärinpäin ja sukat on eri paria ja no ihan sama. Vähän dödökin unohtu matkasta, mutta se on sitä elämää ja joskus tulee omituisia tai huonoja ajatuksia, tämmöisiä, sekin on sitä olla osa sitä ja mun mielestä niistä saa puhua.
Kyllä,
samoin. Hei, kiitos Sirpa Pitkänytty haastattelusta, kiitos että tulit mukaan tänne ja oikein mukavat. Mitkäs tämä vuoden aika nyt sitten kuulijalla missäkin vaiheessa on, mutta nyt menetään kevättä, niin tällä hetkellä mä toivotan sulle oikein hyvää kevään jatkoa.
Kiitos samoin ja hyvä aihe.
Kiitos.
Hyvä.
Naisten Aava auttaa huolehtimaan terveydestäsi jokaisessa elämän vaiheessa, ensimmäisestä gynekologikäynnistä aina vanhuusvuosiin asti.
Naisten Aavassa ja Aava-raskausklinikalla vastaanottavat asiantuntevat ja työlleen omistautuneet naisten tautien ja synnytysten erikoislääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.
He ovat tehneet Naisten Aavasta sellaisen lääkärikeskuksen, jossa tahtoisivat itsekin asioida.
Lääkärikeskus Aava.
Naisten Aava. Mä olen kätilö Ulla.
Ja mä oon kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvitunti podcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!